Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Kavējas jaunās valdības deklarācijas rakstīšana. Jaunās valdības izveides sarunu vadītājs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības. Gaida skaidru atbildi no apvienotās saraksta pārstāvjiem par viņiem piedāvāto ministriju sadalījumu. Savukārt apvienotais saraksts pieprasa vispirms vienoties par darbiem dažādās nozarēs, ne tikai katrai partijai iedalītajās. Apvienotais saraksts arī vēlas precīzu skaidrojumu par to, vai ministra amatā drīkst būt Saeimā neievēlēts politiķis. Apvienotais saraksts rīt turpinās apspriesties. Rīgā no nākamā gada sabiedriskajā transportā būs jauna biļešu sistēma. Par to šodien vienojās Satiksmes un transporta lietu komitejā. Viena brauciena biļeti aizstās ar laika biļeti. Tā maksās eiro un 50 centus un būs derīga pusotru stundu. Būtiski izdevīgākas kļūs mēneša biļetes. Tās kļūs lētākas. Līdzinējo 50 eiro vietā mēneša biļetes maksās 30 eiro. Tāpat kā līdz šim, uz pusi lētākas būs mēneša biļetes, piemēram, studentiem, pedagogiem un medicīnas darbiniekiem. Būs arī 3 un 5 dienu biļetes. Galīgais lēmums par Rīgas sabiedriskā transporta biļetēm vēl jāpieņem Rīgas domei. Rīgā tiekas augsta līmeņa NATO komandieri, kuru pārstāvētie militārie štābi un bruņotie spēki ir izvietoti alianses ziemeļa austrumos. Tikšanās galvenais mērķis ir pārunāt NATO spēju aizstāvēt katru teritoriju, ja tāda vajadzība rastos. Krievija pēdējās nedēļās pastiprināja raķešu uzbrukumus pa Ukrainas kritisko infrastruktūru. Šādos uzbrukumos Krievija ir iztērējusi lielāko daļu moderno raķešu. Kara sākumā Krievijai bija 900 modernas Iskander raķetes, bet tagad atlikušas tikai 120. Tā vēsta Ukrainas izlūki. Tagad Krievijai raķetes gatavojas pirkt no Irānas. Bet Ukraina ir saņēmusi no rietumvalstīm pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas amatpersonas saka, ka šīs sistēmas palīdzēs aizsargāties no krievu raķetēm. Ēģiptē šodien oficiāli ir atklāta apvienoto nāciju organizācijas klimata konference. Jaunākie zinātnieku dati liecina, ka valstis par maz samazina kaitīgos izmešus. Pasaules iedzīvotāji arvien vairāk izjūt postošās klimata pārmaiņas. Plūdus, sausumu, meža ugunsgrēkus un spēcīgas vētras. Atklājot konferenci, ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres atgādināja, ka klimata pārmaiņas ir radījuši cilvēki, un tādēļ cilvēkiem tās arī būtu jānovērš. Un vēl Latvijā Saeimas deputāti šodien pulcējās uz svinīgo sēdi par godu Saeimas simtgadēji. Līdz ar parlamenta sanākšanu pirms 100 gadiem stājās spēkā arī Latvijas valsts pamatlikums jeb satversme, kas noteica valsts iekārtu un varas īstenošanas principus. Bet Liepājas universitāte pievienosies Latvijas universitātei, tā nolēma Liepājas universitātes satversmes sapulce. Satversmes sapulcē bija jāizvēlas starp Latvijas universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti. Satversmes sapulcē šodien neizdevās ievēlēt jaunu rektoru, tāpēc būs jārīko jaunas Liepājas universitātes rektora vēlēšanas. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 8 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Otradien Latvijā gaidāms mākoņains, daudzviet lietus, dienvidrietumu rietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastē brāzmains, gaisa temperatūra naktī 3-8 grādi, jūras piekrastē 7-11, dienā 8-13 grādi. Rīgā palaikam lietus, naktī 6-8 grādi, bet dienā 10-12 grādu. Laika tips otrais, labvēlīgs!